Bine v-am găsit, sunt Lucian Pop și împreună cu Credo TV și Radio Vocea Evangheliei vă propunem o serie de incursiuni în teme și problematici ancorate cultural pentru a demonstra încă o dată, dacă mai era nevoie, că adevărul absolut al Scripturii este atemporal și răspunde în mod autentic celor mai stringente nevoi ale lumii noastre. În aceste incursiuni îl vom avea invitat permanent pe teologul și pastorul Marius Birgean, director al Seminarului Biblic Baptist Timișoara, căruia îi spunem un bun venit în mijlocul nostru. Vă mulțumim!
Bine v-am găsit, eu mulțumesc de invitație.
Din toată inima, cred că sunteți o persoană potrivită să discutăm despre aceste subiecte ancorate cultural. Înainte de a intra în subiectul pe care vi l-am pregătit în această ediție, trebuie să recunoaștem telespectatorilor noștri că întâlnirea ne-a fost prilejuită de un eveniment editorial al editurii Grama din Arad, care la finalul anului 2023, anul care s-a încheiat, prin această traducere și publicare în seria Confluențe, unui volum colectiv coordonat de doi mari teologi contemporani americani, John MacArthur și Nathan Buzanitz, sub titulatura Gândire corectă pentru o cultură în haos. Care este, vin cu întrebarea, pentru că sunteți cumva vinovat, cu ghilimele de rigoare, de apariția acestei cărți, care este geneza și viitorul acestui proiect editorial pe care îl coordonați?
Așa cum ați menționat, este un proiect editorial în colaborare cu editura Grama, Seminarul Biblic Baptist din Timișoara, împreună cu editura Grama din Arad, intitulat Confluențe, o serie de cărți de factură teologică prin care ne propunem să aducem la cunoștința publicului din România contribuții semnificative din literatura teologică a evanghelică de astăzi. Asemenea, titlul acestei serii mi-a venit atunci când m-am gândit la tributarii, la pârâurile, la râurile de apă care se unesc într-un șuvoi mai puternic, într-un râu mai mare sau într-un fluviu, și m-am gândit că prin aceste contribuții dintr-o parte sau alta a teologiei evanghelice contemporane, publicul românesc, în mod special publicul evanghelic din România, va putea să fie bine hrănit din punct de vedere spiritual. Acesta este proiectul nostru de viitor. Am început cu această carte legată de cultură, cultură în haos, dar vom continua cu alte cărți din diverse domenii teologice și practice. Următoarea carte este o carte despre predicarea biblică, predicarea expozitivă. Apoi, o carte de interes este legată de relația dintre creștini și politică, cetățeni și exilați. Și sunt și alte titluri care le avem în vedere pe viitor.
Pentru a-i face pe telespectatorii noștri să citească această carte, care sunt principalele teme ale cărții, dacă ar fi să facem o sinteză a provocărilor pe care cartea le aduce, mai ales că sunt mai mulți contributori care vin cu aceste teme către publicul din România, iată.
Cartea are ca și editor principale aceste două nume pe care le-ați menționat, John MacArthur și Nathan Buzanitz, dar de fapt este un rezultat a unei munci în echipă, a unui colectiv profesoral de la Universitatea Masters din California, Statele Unite, și Seminarul Teologic Masters. Și fiecare din acești teologi au dezbătut una sau mai multe teme legate de haosul cultural în care noi ne aflăm. Așadar, sunt luate în vizorul Scripturii și văzute din perspectiva Scripturii probleme cum ar fi încălzirea globală, obsesia aceasta contemporană cu mișcarea woke, transgenderismul, homosexualitatea, apoi educația și alte probleme stringente care afectează individul, familia și biserica din zilele noastre.
Cu atât mai mult această invitație este legată de seria emisiunilor pe care le vom face împreună. Baza convorbirilor noastre practic rezidă din interpretarea acestor subiecte pe care cartea le aduce în atenția noastră. Nu voi lăsa cumva în afara dezbaterii un text pe care Horia Roman Patapievici îl propune pentru, e adevărat, cultura românească de la acea perioadă, momentul în care o carte pe care dumnealui a scris-o, acest filozof contemporan român conservator, omul recent, spune Horia Roman Patapievici, oamenii de azi sunt cei mai bine hrăniți, cei mai prosperi, cei mai liberi sub rapoartul deplasării în spațiu pe care a cunoscut umanitatea. În același timp sunt oamenii cei mai dependenți de confort și consum, cei mai aserviți bunului plac al liberului arbitru, cei mai puțin autonomi în judecățile lor pe care a cunoscut umanitatea. Întotdeauna s-a spus despre ei că sunt noi, că sunt înnoiți. Oamenii pe care îi produce modernitatea care și-a ieșit din propria nemăsură nu sunt cu adevărat nici noi, nici înnoiți. Sunt asemeni conservelor cu dată de expirare pe etichetă. Doar recenți. Este omul care de îndată ce și-a amputat trecutul, pentru a sări mai departe în viitor, descoperă că prezentul nu-l mai poate adăposti, iar viitorul nu există. Horia Roman Patapievici, omul recent. E interesant să invocăm acest filozof într-un spațiu găzduit de Credo TV, dar tocmai aici cred că este provocarea teologului, a creștinilor care vin în confluențe, pentru că tot ați amintit de acest registru al discuției. Domnule Marius Biegean, din perspectivă teologică, cum vă raportați la portretul omului recent? Este o diagnoză verosimilă, reală, ceea ce face Horia Patapievici, sau este o analiză oarecum neconvențională a acestui filozof român?
Absolut, este o analiză cât se poate de verosimilă. Cred că nu pot să găsești cuvinte mai potrivite ca să descrii situația în care se află omul recent, acest produs, așa cum spune domnul Roman Patapievici, al modernității, și aș îndrăzni să adaug chiar și a postmodernității. Îmi place enorm de mult această definiție. Nu-i spune omul nou, omul înnoit, ci omul recent. Un om pur și simplu recent care are un termen de valabilitate, la fel ca și o conservă care expiră. Dar diagnoza este foarte precisă pentru că ea surprinde drama existențială în care se află umanitatea în această perioadă istorie, și anume dezrădăcinați de trecut, fără o siguranță în prezent și fără un viitor previzibil. Ori când am citit această definiție, m-am gândit imediat la și am făcut legătura între ceea ce Apostolul Pavel spune în 2 Timotei capitolul 3, atunci când îi scrie în ultima scrisoare lui Timotei din închisoarea din Roma înaintea morții sale, că zilele din urmă vor fi vremuri grele. Vor fi vremuri grele, vor fi vremuri periculoase, asta este înțelesul expresiei vremuri grele, vremuri periculoase, și nu neapărat din cauze sau din rațiuni economice, din rațiuni politice sau chiar din rațiuni legate de climă bunăoară, ci zice, vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, vor fi egoiști, vor fi iubitori de bani, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, neascultători, nemulțumitori, lăudăroși, trufași, și al înșire o serie întreagă de caracteristici care sunt atât de evidente, parcă Pavel ar fi fost martor a ceea ce se întâmplă în societatea noastră, ar fi fost undeva un observator într-un colț și ar fi observat caracteristicile seminilor noștri, a multora dintre ei de astăzi. Pavel spune, depărtează-te de oamenii aceștia, lui Timotei, și motivul pentru care el îi spune este pentru că oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Ei sunt mereu într-o căutare după adevăr, mereu învață, dar nu ajung niciodată la cunoștința adevărului. Și apoi, în continuare, Pavel spune, motivul pentru care nu ajung la cunoștința adevărului este că se împotrivesc adevărului, la fel ca și Iane și Iambre, magicienii din timpul lui Moise. Și apoi, peste câteva versete, Pavel vine și spune, oamenii răi, asemenea oameni, vor merge din rău în mai rău. Deci el descrie această spirală, dacă vreți, descendentă a gândirii umane în perioada ultimelor zile. E bine, eu cred că aceasta este provocarea vremii în care noi trăim.
Cu adevărat o provocare actuală și stringentă acestei culturi în haos. Am preluat termenul acesta pentru că este cu adevărat un termen care ne duce înspre necesitatea unei soluții. Care ar trebui să fie atitudinea potrivită a creștinului față de cultura omului recent? Îl luăm, portretul omului recent, îl luăm ca un om care trebuie adus în limitele lui existențiale, cum spunea Viktor Frankl, cumva în legătura aceasta cu Creatorul. Care este, spun, atitudinea potrivită pe care creștinul evanghelic ar trebui să o aibă față de acest om, față de ideologia cu care acest om vine în discuție, cel a servit bunului plac al liberului arbitru, zice Horia Roman Patapievici, și totuși cel mai puțin autonom în judecățile lui. Nu este oarecum o contradicție în termeni în această poziționare?
Aș vrea să mă refer la această expresie din definiția omului recent de către domnul Roman Patapievici, acest paradox, dacă vreți, al existențial, în sensul că omul recent, spunea dânsul, este un om care se crede autonom, a servit bunului plac al liberului arbitru, dar în același timp este totuși cel mai puțin autonom. Cum este posibil lucrul acesta? Păi uitați-vă cât de aserviți suntem la confort, da? La consum. La faptul că am intrat în niște tipare de viață, zicem noi superioare celor ale părinților, ale bunicilor noștri, dar care ne-au condiționat, ne-au legat, practic, ne-au legat. Cât de dependență am ajuns de tehnologie, da? Tehnologia modernă, fără îndoială, ne ajută enorm de mult, dar interesant este că cu cât mai mult acumulăm tot mai multe gadgeturi, cu atât mai legați suntem, mai dependenți de ele. Pur și simplu nu știm să funcționăm fără ele. Atunci când nu avem acces la ele, când, eu știu, se întâmplă ceva, suntem practic legați. Și am spus lucrul acesta ca o ilustrație pentru că, de fapt, cea mai dramatică condiționare este cea morală, cea spirituală. Apostolul Pavel descrie în Epistola către Romani, în această carte fundamentală a creștinismului, care descrie cel mai frumos Evanghelia și implicațiile ei, în primul capitol, el vorbește despre faptul că Dumnezeul Creator s-a revelat în creația sa, tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este arătat de Dumnezeu, clar, în lucrurile făcute de Dumnezeu, însă problema omului contemporan, a omului recent, este faptul că el suprimă revelația lui Dumnezeu și din cauza aceasta, zice, inima lui fără pricepere s-a întunecat. Îndepărtându-se de această revelație de lumina lui Dumnezeu, omul descinde tot mai adânc în întuneric. Și ajungem la situația aceasta în care omul ajunge să fie sclavul propriilor lui patim. Pavel pune acolo o diagnoză foarte clară și spune că omul a abandonat închinarea la adevăratul Creator și a ajuns să creadă o minciună și să se închine făpturii, creaturii în locul Creatorului. El are doar autonomia că este liber, dar de fapt el este legat. Fiecare om este legat, spune, este robul lucrurilor de care este cucerit, este învins, spune tot Sfânta Scriptură. În Efeseni capitolul 2, Pavel vorbește despre oamenii care sunt robi numai lui Satan, care este domnul veacului acestuia, dar și prințul puterii văzduhului, dar și mersului lumii acesteia. Și aici ne referim la tocmai aceste trenduri culturale, la aceste inovații, la aceste manifestări, dacă vreți, al progresului în ghilimele, care de fapt nu este un progres, ci este un regres.
Sunt tipare de gândire care
tipare de gândire, da? păcătoase, tipare de gândire care contravin voii lui Dumnezeu revelate în Scriptură și pe care Dumnezeu a sădit-o chiar în ordinea morală a Universului și în conștiința noastră. Care trebuie să fie răspunsul creștin? Ei bine, aici este marea provocare, pentru că noi nu putem să fim detașați de ce se întâmplă în jurul nostru. Nu suntem o insulă. Domnul Iisus ne-a chemat să fim sarea pământului și lumina lumii. Sarea trebuie să dea gust, lumina trebuie să lumineze. Ori aici este provocarea noastră ca și creștini și ca și comunități ecleziale, ca și comunități creștine. Răspunsul creștinilor, a bisericilor creștine vis-a-vis de provocările culturale a fost foarte variat. O ispită ar fi asimilarea culturii fără niciun discernământ. Poate pornită din teama că dacă nu facem lucrul acesta devenim anacronici, devenim irelevanți. Alții ar putea să spună hai să preluăm, dar parțial din cultură. Alții spun cucerirea culturii, da? Există această nostalgie după perioada de aur a creștinătății, da? În care biserica creștină a avut mult de spus în afacerile societății, practic ea a fost cea care a definit cultura europeană, occidentală, dar acele vremuri sunt apuse de mult, însă nostalgia după recuperare încă există și atunci ideea este ce facem ca să recuperăm. Și ei propun un război cu cultura și o încercare de a forța, da, inclusiv prin implicare politică, creștinii trebuie să se mobilizeze politic pentru ca să impunem acele legi care odinioară au definit cultura creștină. Ei, oare acestea sunt răspunsurile? Eu cred că niciuna din aceste lucruri, ci cred mai departe că datoria noastră ca și creștini este să recăpătăm acea claritate mai întâi, da? Ideologică, acea claritate ideatică pe care Scriptura ne-o oferă și chemarea sau provocare este înapoi la Biblie, înapoi la Scriptură, înapoi la această sursă de claritate morală și spirituală care rămâne relevantă pentru orice vreme.
Acel sola scriptura, strigătul, da, de luptă al reformei protestante. Absolut. Practic e foarte potrivit să amintim de acest sola scriptura, numai scriptura, dintr-o altă perspectivă. Martin Luther a invocat-o atunci în contextul acelui război, al recuperării scripturii față de lipsa de claritate din sânul Bisericii Catolice. Noi astăzi trebuie să invocăm acest sola scriptura tocmai pentru a redefini răspunsul creștin față de aceste probleme. Dacă omul recent și-a amputat trecutul, așa cum spune Horia Roman Patapievici, pentru a sări mai repede în viitor și totuși descopere că prezentul nu-l mai poate deposti, cum poate descoperi hărțile sensului, drumul întoarcerii acasă, dincolo de spirala descendentă a societății, așa cum o numește teologul John MacArthur? Ați amintit de Scriptură? Mai concret, cum poate omul care, prin natura lui recentă, respinge autoritatea Scripturii, cum am putea noi, creștinii, să-l conducem și să îl facem să-și dorească să se apropie de Scriptură?
Prin a arăta că întoarcerea la Scriptură, recursul la Cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă normalitate. Înseamnă o existență care își împlinește menirea. O existență cu sens, așa cum Dumnezeu, Creatorul, a proiectat-o. Dar aș vrea să mă întorc înapoi la câteva pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre această claritate a Scripturii. Ele sunt multe, însă eu aș vrea să fac referire doar la câteva, de exemplu, în Psalmul 19, un psalm al lui David, el începe prin a vorbi despre două cărți a lui Dumnezeu, cartea creației, în care Dumnezeu se revelează prin creație, cerurile declară slava lui Dumnezeu, dar apoi el vorbește despre legea Domnului sau despre Scriptură și spune așa în versetul 7, legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul, mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Aici este perspicuitatea, claritatea Scripturii. Mărturia Domnului, cuvântul lui este adevărat, tocmai pentru că Scriptura declară adevărul lui Dumnezeu într-un mod cât se poate de clar. Scriptura este revelație, este descoperire. Dumnezeu ne-a dat Scriptura nu să ne încurce, ci să ne descurce. Da? Spune, zice, dă înțelepciune celui neștiutor, celui ignorant, celui novice, celui care nu are experiența vieții.
Neofitului din poveste. Da,
exact. Și apoi, un pasaj la fel de cunoscut de către mulți dintre noi, se află de data aceasta în Psalmul 119, care este de fapt o odă, dacă vreți, la adresa cuvântului lui Dumnezeu. Și în Psalmul 119, în versetul 105, cuvântul spune așa: cuvântul tău, este declarația psalmistului, este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Nu vom putea, evident, și nu vreau acum să intrăm într-o altă discuție, să deviem de la tonul discuției noastre vis-a-vis de valoarea apologeticii. Apologetica are rolul ei, argumentele apologetice au rolul lor, dar cred că cea mai bună apologetică pentru omul recent este să vadă în noi, cei care credem și mărturisim cuvântul lui Dumnezeu și mai ales să-l aplicăm în viața noastră, cum Scriptura ne călăuzește, ne dă sens, ne oferă drumul întoarcerii acasă.
La un moment dat în epistola către Romani, Apostolul Pavel scrie bisericii din Roma, în finalul epistolei, aduce aminte de Evanghelia mea. Și poate că aici este această perspectivă de care spuneați, Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, dar există și o Evanghelia mea, care nu invalidează celelalte evanghelii.
Eu înțeleg expresia aceea ca o expresie care vorbește despre faptul că Evanghelia lui Hristos a ajuns să fie atât de identificată cu experiența mea, m-a transformat viața după voia lui Dumnezeu, încât e Evanghelia mea. Da.
Cu siguranță, dacă este să ne referim la Apostolul Pavel, mai avem foarte puțin din discuția noastră în spectrul acesta al omului recent. Vă propun să încheiem cu un pasaj din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18-32, aici, această dimensiune contraculturală a Evangheliei, acest scandal al propovăduirii crucii, pe care omul recent l-ar vedea foarte bine, l-ar identifica acest scandalos, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu.
Absolut. Deși Pavel scrie într-un ev premodern, antic, da? Cuvintele lui sunt absolut relevante pentru că și astăzi, da, lumea consideră mesajul crucii, propovăduirea crucii lui Hristos, o nebunie. De fapt, Pavel se referă aici la două categorii de oameni, la iudei, care sunt, dacă vreți, corespondentul omului religios, și la greci, care sunt corespondentul omului rațional din zilele noastre. Pentru iudei, mesajul crucii, zice, este o pricină de potignire, un scandalon. De ce este un scandal? De ce este o pricină de potignire? Un Mesia crucificat de romani, pe care noi îl proclamăm ca fiind mântuitorul lumii, este dincolo de orice înțelegere pentru un evreu care avea setul lui de așteptări cu privire la Mesia. Pe de altă parte, pentru intelectualul rasat al vremii de atunci și al vremii noastre, un Mesia evreu, da, dintr-un loc obscur al Imperiului Roman, crucificat de romani, să crezi în așa ceva, că el este răspunsul la problemele umanității, este o nebunie. Lucrurile nu s-au schimbat de atunci, ele sunt valabile și astăzi, dar Apostolul Pavel ne asigură că înțelepciunea oamenilor, oamenii cu înțelepciunea lor nu l-au găsit pe Dumnezeu, așa că Dumnezeu a găsit cu cale, în mod suveran, să sfideze toată înțelepciunea convențională a umanității și să salveze pe oameni prin nebunia propovăduirii crucii. Nebunia lui Dumnezeu, spune Pavel, este mai înțeleaptă decât oamenii. Slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Dumnezeu aparent, și sunt o serie de paradoxuri cu care Pavel se joacă, dar nu avem timp ca să discutăm despre astea, Dumnezeu practic a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari, pentru ca nimeni să nu se laude cu el însuși, ci lauda să fie exclusivă a lui Dumnezeu. Ei bine, Pavel spune celor din Corint, n-am vrut să știu altceva decât asta, între voi pe Hristos și pe cel voi răstignit. Iar în Romani 1:16 îi spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nici noi, credincioșii de astăzi, nu trebuie să ne fie rușine, nu trebuie să ne lăsăm intimidați, trebuie să ne recăpătăm încrederea noastră în mesajul Evangheliei, în suficiența Scripturii și să proclamăm lucrul acesta cu curaj, da? În nădejdea că Dumnezeu este acela care va deschide mințile și inimile semenilor noștri ca să vadă adevărul.
Nădăjduim că omul recent va fi sedus de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și se va produce în el acea transformare. Aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și până la o nouă întâlnire fiți deplin încredințați că adevărul absolut al Scripturii este atemporal și răspunde celor mai stringente nevoi ale lumii noastre.